Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Ekrem Fazliu do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Raporti i progresit çorton Kosovën dhe Serbinë për mos zbatimin e marrëveshjeve. Miroslav Lajçak takon opozitën pas takimit të djeshëm me zëvendës kryeministrin Besnik Bislimin. Nga bota një muaj nga konflikti mes Hamasit dhe Izraelit, cili mund të jetë epilogu i këtij konflikti. Për këto dhe informacionet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Komisioni Evropian nesër pritet të miratoj dhe t'i bëj publik raportet vjetore të progresit. Publikimi raporteve për Kosovën dhe Serbinë vjen në kohën kur liderët kryesor të shteteve të BE-s janë angazhuar intensivisht në përparimin e procesit të dialogut mes të dyja vendeve. Korrespondenti jo në Bruxell, Augustin Paloka, i ka pasur qasje në draftin e raportit prej rreth 150 faqesh. Augustin, si vlerësohet Kosova në raportin e fundit që pritet të miratohet nesër?
Kryesisht Kosova në shumicën e fushave që monitoron Komisioni Evropian vlerësohet me notën progres i kufizuar, që në fakt është niveli më i ulët i progresit, sepse më keq është vetëm kur nuk ka progres fare apo në disa raste ka edhe prapaktim në disa fusha. Fushat kritike janë sundimi i ligjit, lufta kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, situata në fushën e mjedisit, e ka disa vende ku nuk ka fare progres si reforma e administratës publike. Nga aspekti pozitiv, konfirmohet edhe njëherë se Kosova vazhdon të përmbushë të gjitha kriteret dhe obligimet që dalin nga liberalizimi vizave dhe se ky liberalizim do të filloj të zbatohen nga 1 janari i vitit që vjen. Ndërkaq kësaj radhe, pos fushave që monitorohen, një hapsirë shumë e madhe i është edhe procesit e normalizimit të raporteve mes Kosovës dhe Serbisë, që po ashtu është kriter për të dyja vendet për përparimin e tyre në rrugtimin evropian.
Kur jemi te dialogu mes Kosovës dhe Serbisë, një ndër temat më të diskutuar edhe nga liderët evropian ka qenë asociacioni i komunave me shumicë serbe. Çfarë thuhet lidhur me asociacionin?
Edhe këtu flitet të qartë se nga Kosova pritet që të nisë zbatimin e obligimit për themelimin e këtij asociacioni, duke u bazuar në propozimin evropian që është dërsuar palëve me 21 tetor kur ishin në vizitë zyrtarët perëndimor në Prishtinë dhe në Beograd. Thuhet se një draft që ishte propozuar në maj i përgatitur nga ekipi menaxhues që në fakt janë serb të emëruar nga Serbia, nuk ka qenë në përputhje me marrëveshjet e dialogut. Edhe si propozim më i mirë quhet ai evropian. Edhe nga Serbia kërkohet që të bashkëpunojnë në këtë drejtim dhe po ashtu nga Serbia kërkohet që të zbatoj obligimet e saj që dalin nga marrëveshjet ajo e Brukselit e këtij viti, aneksi implementimit në OHR, por edhe marrëveshjet e mëhershme.
Kohët e fundit janë përcjellur me tensione të shtuara ndër etnike dhe po ashtu me thirrje nga zyrtarët e lartë evropian për shtensionim të situatës si nga Kosova ashtu edhe nga Serbia. Por ngjarja që ka qenë piku i këtyre tensioneve është ajo e Banjskës e fundit të shtatorit. A përmendet kjo ngjarje në raportin e progresit?
Po, kjo ngjarje përmendet në veçanti, përmendet si dëshmi e krizës më të madhe që është shkaktuar në Kosovë. I bëhet një përshkrim tërë situatës duke nisur nga nëntori i vitit të shkuar kur serbët dolën nga institucionet e Kosovës, largimi i këtyre serbëve nga institucionet e Kosovës dhe bojkoti nga ana e tyre e sedeve lokale konsiderohet si një shkelje serioze dhe kthim prapa i Serbisë në përmbushjen e obligimeve nga marrëveshjet e dialogut. dialogut. Pastaj kritikohet edhe Kosova për disa hapa që quhet hapa të cilët ndikuan në tensionimin e situatës, si ligji për shpronësim, por edhe dërgimi i njësive speciale në veri të Kosovës në numër shumë të madh, gjë që sipas raportit ka krijuar një mosbesim në mes të autoriteteve të Kosovës dhe popullatës atijshme, natyrisht me sulmin në Bansk si kulm i eskalimit të krizës. Ky sulm në raport quhet si një sulm i dhunshëm, nga Serbia kërkohet që të bashkëpunojë në hetime dhe që kryesit e këtij sulmi të nxjerrin në paradrejtësisë. Mëtej në raport thuhet se kur përshkruhet vetë sulmi, përdoret edhe termi si një operacion i madh i trafikimit të armëve, por thuhet në raport po ashtu se ky incident nuk duhet të shfrytëzohet si arsyetim nga asnjëra palë për të devijuar fokusin nga dialogu dhe procesi normalizimit të raportit.
Çfarë tema tjera të lidhura me marrëdhëniet mes Kosovës dhe Serbisë theksohen në raportin e këtij viti?
Përmendën kësaj radhe shumë marrëveshje dhe shumë obligime të pasbatuara dhe për dallim nga raportet tjera kësaj radhe më shumë kritikohet Serbia sesa Kosova. Kosova natyrisht është kritikuar gjithmonë për mungesën e gatishmërisë për të zbatuar obligimin për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, por kësaj radhe në rastin e Serbisë përmendet si shkelje të obligimeve apo edhe kthim prapa si rasti i bojkotit të serbëve të zgjedhjeve, dalja nga institucionet, bojkotit që lista sërbska ja bën kuvendit të Kosovës, pastaj mosbatimi plot i marrëveshjeve për njohjen e diplomave, marrëveshjes për kadastrat, pastaj ajo për hapjen e urës në Mitrovicë, ka mungesa edhe në zbatimin e plot të marrëveshjes IBM-it, por edhe probleme në praninë e Kosovës në takime në kuadër të nismave rajonale ku Serbia bën pengesa, e në anën tjetër edhe Kosova bën pengesa duke bllokuar miratimin e vendimeve. Pra, ka një hapësirë mjaft të madhe ku flitet pikërisht për raportet mes Kosovës dhe Serbisë, duke rikujtuar gjithmonë që të dyja palët e kanë obligim që të zbatojnë të gjitha marrëveshjet, sepse këto janë edhe pjesë e kritereve për avancimin e tyre në procesin e integrimeve evropiane.
Në kohën kur po publikohet ky raport, kërkesat e Kosovës të vazhdueshme kanë qenë të sankcionohet Serbia dhe të hiqen masat e BE-së ndaj Kosovës. A ka diçka lidhur me këtë?
Nuk ka diçka konkrete, duhet parë me vëmendje, sepse janë dy raporte me nga më shumë se 150 faqe se cili, por për aq sa kam parë në raportin për Kosovën, përmendet se si vlerësimi BE-s se duhet të ndërmirren hapa konkret për shtencionim në veri, e Kosova nuk i